Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 30-iyul, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avazbek Aliyev, hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyev va shahar meri Melis Mirzaahmatovni iyun oyida ro'y bergan to'qnashuvlar oldini olish borasida yetarlicha sa'y-harakat qilmagani uchun tanqid qildi. Rossiyaning markaziy mintaqasidagi o'rmonlarda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq shaxs turli tan jarohati oldi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh idorasi Isroil hukumatini G'azo qamalini olib tashlashga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva O'shda bo'ldi. U Shavkat Rahmon va Pomir ko'chalari aholisi bilan uchrashdi.
Biz ishni boshlaymiz dedi. Ashu donorlarning yordami bilan Xudo xolasa 1-2 oy ichida sizlarni uy joylaringizga kirgizamiz deyapti.
O'shlik o'zbek ayolining gapi edi. O'zbekiston prezidenti ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlikka jalb etish borasida farmon imzoladi. Biroq bu qanchalik imkonli? O'zbek-qozoq chegarasidagi May qishlog'ida uylar buzilyapti, biroq na tovon puli va na uy bor.
5 yildan beri mana shu azobda yashayapti. Non qurishi, non ekishi, non aniq qilishni bilmayapti.
May posyolkasi yashovchi Berdimurod Sarsenboyevning ovozi edi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Siyosatni itdiya bunaqa qo'llash bezevetdi.
Andijonlik inson huquq himoyachisi Saodat Otaxonova. Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Ro'za Otunboyeva bugun O'shda shahar meri Melis Mirzaahmatov va o'shliklar bilan uchrashdi. O'sh shahar hokimligida bo'lib o'tgan uchrashuvda Ro'za Otunboyeva iyun oyida viloyatda ro'y bergan qonli to'qnashuvlar oldini olish borasida yetarlicha sa'y-harakat qilmagani uchun Melis Mirzaahmatovni keskin tanqid qildi. Shu kunning o'zida o'shliklar bilan uchrashgan prezident shahar aholisini osoyishtalikka chaqirib, zo'ravonliklar chog'ida vayron qilingan uylar tez fursatda qayta barpo qilinishini ma'lum qildi. Otunboyevaning janubga safari arafasida esa O'sh shahar kengashi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining xalqaro politsiya missiyasini viloyatga kiritilishiga qarshi rezolyutsiya qabul qildi. Otunboyev o'z navbatida shahar kengashi harakatlarini tanqid qilib, davlat amaldorlari YHXT politsiya missiyasi ahamiyatini to'liq anglab yetmagan deya ta'kidladi. Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 dan ortiq kishi nobud bo'lgan, biroq mustaqil manbalar qirg'izlar va o'zbeklar o'rtasida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar qurbonlari soni 2000 dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Rossiyaning markaziy mintaqasidagi o'rmonlarda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq shaxs turli tan jarohat oldi. Nobud bo'lganlar orasida o't o'chiruvchilar xizmati xodimlarining ham bo'lgani aytilmoqda. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi 24 soat davomida Voronej va Nijniy Novgorod viloyatlarida 818 ta xonadon yonib kul bo'lgan. Rizan va Nijniy Novgorod viloyatlaridan esa 3000 dan ortiq kishi xavfsiz joyga evakuatsiya qilingan. Bugun Nijniy Novgorod viloyatiga safar qilgan mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin yong'inda yonib kul bo'lgan Verxnya Vereya qishlog'i aholisi uchun yangi uylar qurilishi va har bir kishiga $6600 miqdorida yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi. Biz mablag'ni viloyat hisobiga o'tkazamiz. Hokimiyat mutasaddilari esa qishgacha uylarni qurib bera oladigan shirkatni tanlab, ular bilan shartnoma imzolaydi, dedi Vladimir Putin. O'rmon yong'inlari Moskva viloyatida ham kuzatilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Moskva yaqinidagi Moxova qishlog'ida 10 yaqin uyga o't ketgan va o't o'chiruvchilardan kamida 3 nafari tan jarohat olgan. Ayni paytda Rossiya Favqulodda holatlar vazirligi tabiiy ofat ro'y bergan hududlarga qo'shimcha kuch va texnika jalb qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya prezidentining inson huquqlari bo'yicha maslahatchisi Ella Pamfilova egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Interfax agentligi bilan suhbatda Pamfilova ishdan ketish to'g'risidagi arizasini prezidentga taqdim qilganini bildirdi. Prezident maslahatchisi ishdan ketish sabablarini oshkor qilmagan bo'lsa-da, bu o'z shaxsiy qarori bo'lganini ta'kidladi. Panfilova shuningdek kelajakda siyosat va davlat ishlari bilan shug'ullanmasligini ham ma'lum qildi. Ella Panfilova 2004-yildan buyon Rossiya prezidentining inson huquqlari bo'yicha maslahatchisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgan edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. So'nggi 3 kun mobaynida Pokiston shimolida yoqqan kuchli yomg'ir, ortidan ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida 300 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, birgina Xaybar Paxtunkva viloyatida 136 kishi tabiiy ofat qurboni bo'lgan. Viloyat rasmiylarining bildirishicha 30 mingdan ortiq kishi turar joylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Pokistonning Kashmir mintaqasida ham ro'y bergan suv toshqinlari oqibatida 20 dan ziyod kishi nobud bo'lgan. Ayni paytda Pokiston hukumati tabiiy ofat ro'y bergan hududlarga harbiy bo'linmalar safarbar qilinganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha bosh idorasi Isroil hukumatini G'azo qamalini olib tashlashga chaqirdi. Bundan biroz avval Isroil hukumati fuqaroviy va siyosiy erkinlik to'g'risidagi xalqaro kelishuvlarga muvofiq BMT idorasiga o'zining navbatdagi hisobotini taqdim qilgan edi. Qarorgohi Jenevada joylashgan inson huquqlari qo'mitasi shuningdek Isroil hukumatini 31 may kuni G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan Ozodlik flotiliyasida o'tkazilgan reyd yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv ishlariga xalqaro mustaqil kuzatuvchi kuchlarni jalb qilishga ham undadi. Isroil xavfsizlik kuchlarining Ozodlik flotiliyasida o'tkazgan reydi chog'ida 9 nafar Falastin faoli nobud bo'lgan edi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Afg'oniston urushi haqidagi minglab maxfiy ma'lumotlar ommaga oshkor qilingani urush olib borayotgan AQSh harbiylari va ittifoqchi kuchlari uchun jiddiy va xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bildirdi. Pentagonda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Gates maxfiy ma'lumotlarni tarqatgan WikiLeaks internet sayti AQSh harbiylarining taktika va texnikasi haqida ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar dushmanlariga yetkazib berganini aytib o'tdi.
The battlefield consequences of the release of these documents are potentially severe and dangerous.
Maxfiy hujjatlar ommaga oshkor qilinganining jang maydonidagi oqibati qo'shnilarimiz, ittifoqchilarimiz va afg'onistonlik hamkorlarimiz uchun juda yomon va xavfli. Ayni paytda bu munosabatlar va dunyoning ushbu muhim mintaqasidagi obro'yimizga putur yetkazishi mumkin, dedi Robert Gates. AQSh mudofaa vazirligi maxfiy ma'lumotlar qaysi manbalardan tarqalganini aniqlash yuzasidan jinoiy surishtiruv olib borishda Federal tergov byurosidan ham yordam so'radi. Suriya va Saudiya Arabistoni yetakchilari bugun Livan poytaxti Bayrutga safar qildilar. Suriya prezidenti Bashar al-Asad va Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh bugun Bayrutda Livan prezidenti Mishel Sulaymon va Livan hukumati yetakchilari bilan uchrashadilar. Bu Suriya prezidenti Bashar al-Asadning 2005-yildan buyon Livanga qilayotgan ilk safaridir. 2005-yilning fevral oyida Bayrutda sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyoti oqibatida mamlakat bosh vaziri Rafiq Hariri nobud bo'lgan va Livan mazkur qotillikda Suriyani ayblagan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Agar bu va boshqa yangiliklar bilan yana to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun doim ochiq. O'zbekistonlik mushtariylarimiz bu internet saytga deraza.net va darvoza.com orqali kirishlari mumkin. Shuningdek, Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizning to'liq matni berib boriladi. Siz o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hozir esa men bugun eshitadiganingiz lavhalarni yana bir bor eslatib o'tsam. Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayeva O'shda bo'ldi. Ushakod Rahmon va Pomir ko'chalari aholisi bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlikka jalb etish borasida farmon imzoladi. O'zbek-qozoq chegarasidagi may qishlog'ida uylar buzilyapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyevaning 30-iyul kuni O'shga qilgan safari haqidagi lavha bilan davom etkizamiz. Ro'za O'tinboyeva ana shu safari davomida bosqinchilar hujumidan katta zarar ko'rgan Uvon bo'yi guzaridan boshlanadigan Shavkat Rahmon va Pomir ko'chalari aholisi vakillari bilan uchrashdi. Uvon bo'yi guzarida o'tkazilgan uchrashuvda ishtirok etishga tilga olingan ko'chalar ahlidan 20 ga yaqin kishiga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Uchrashuvda ishtirok etgan uvomliklardan biri Lev Tolstoy nomidagi maktab direktori o'rinbosari Oltinoy Tilovaldiyevaning aytishicha, prezident O'tinboyeva mahalla vakillariga hukumatning yondirilgan uylarni qayta tiklash rejasi to'g'risida aytib bergan.
Uylarimizni yangi proyektlarni chizib ketdi. Faqat lekin bizga aytdiki, o'zingizlarni dedi, xohishlarga havola beradi dedi. Qaysini tanlasanglar dedi, asli tenderga qo'yib, har xil variantlarni qo'yib ketdi. Oldida agrotlari bor, katedilar. Shunaqa uylar bo'ladi dedi, xohlasanglar dedi. Ash 3 xil, 4 xil variantlarni olib kelib, proyektlarni katta qilib yayib, chiqarishib, anaqada poligrafiyada chizib qo'yib ketishdi. Faqat endi o'zingizlarning xohishlarga qarab deyapti.
Uni qurish uchun mablag'ni kim sarflaydi ekan?
Qurish uchun mablag'ni biz davlat tomonidan pul ajratildi dedi. Bu chekil 27-da nima bo'pti-yu, konferensiya bo'pti-da? 27-da konferensiya bo'pti. Ana shu konferensiyada hal bo'ldi bu masala dedi. Sizlarning uy joylaringizni qurish uchun davlat tomonidan pullar ajratildi dedi. Yana donorlar ham taklif qilinyapti. Hozir donorlar ham yordam beradigan bo'lyapti. Biz ishni boshlaymiz dedi. Asha donorlarning yordami bilan xudo xolasa 1-2 oy ichida sizlarning uy joylaringizga kirgizamiz deyapti.
Qo'shning Uvon bo'yi mahallasidan Oltinoy Tilovaldiyeva edi. Chindan ham 27-iyul kuni Bishkekda O'sh va Jalolobodni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor davlatlarning xalqaro anjumani bo'lib o'tgan. Unda Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tinboyeva mamlakat janubini qayta tiklash uchun 1 milliard 200 million dollar xalqaro yordam so'ragan edi. So'rovga javoban donor davlatlar Qirg'izistonga 1 milliard 100 million dollar yordam berishga rozi bo'lgan, biroq bunda yordam uchun muayyan shartlar qo'ygandi. Xalqaro hamjamiyatning yordam evaziga qo'ygan shartlari haqida BBC Jahon xizmati BMT rasmiysining prezident O'tinboyevaga yo'llagan maktubi asosida xabar tarqatgandi. Anjuman arafasida BMT mas'ul vakilining prezident O'tinboyevaga yo'llagan maktubida O'sh va Jalolobodni qayta tiklashning iyun oyidagi milliy nizodan eng ko'p zarar ko'rgan o'zbeklar ziyoniga bo'lmasligini kafolatlash so'ralgandi. Unda jumladan mana bunday deyilgan:
Zo'ravonliklar oqibatida jabr ko'rganlar asosan Qirg'izistondagi o'zbeklar bo'ldi. Qayta qurish va qayta tiklash rejalari ularning xususiy mulkiga ham ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu o'zini shundoq ham himoyasiz sezayotgan o'zbeklardagi himoyasizlik hissini yanada kuchaytirib yuboradi. Ular xususiy mulkining tovon puli yoxud ko'p qavatli uylardagi kvartiralarga almashtirilishi hozirgiday keskin muhitda o'zbeklarning o'zlarining davlat tomonidan ta'qib qilinayotganlari xususidagi ishonchiga faqat ishonch qo'shadi,
deyilgan Qirg'iziston prezidenti nomiga BMT rasmiysidan yuborilgan maktubda. Shunga o'xshash fikrni 27-iyul kungi anjumandan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Jahon banki vakili Teodor Alers ham bildirgan edi. Lekin shunga qaramay, prezident O'tinboyeva 30-iyul kuni Uvon bo'yi aholisi vakillari bilan uchrashar ekan, Oltinoy Tilovaldiyevaning aytishicha, Pomir yo'li chetlarida 2 qavatli uylar qurilajagi to'g'risida aytgan.
Ona yo'lda bo'yidagi uylar, ko'p etajli uylar bo'lar ekan. Yo'lni bir qatoriga, bir qatorasiga. Yo'lda betidagi uylar 2 etaj bo'ladi dedi. Ichkaridagi uylar o'z xohishlariga bo'ladi.
Oltinoy Tilovaldiyeva edi. Shuni aytish kerakki, Pomir yo'li Uvon daryosi sohilidagi Uvon bo'yi guzaridan boshlanadi. Yo'lning bir tarafi O'shga, boshqa tomoni Qorasuv tumaniga qaraydi. Yondirilgan uylar asosan Qorasuv tumaniga qarashli. O'sh shahar meri Melisbek Mirzakmatovning iyun voqealarigacha tuzgan rejasiga ko'ra, yo'lning har tomoni 10 metrdan 20 metrga kengaytirilishi kerak. Demak, yo'l bo'yidagi uylarni buzish Mirzakmatov tomonidan avvaldan rejalashtirilgan edi. Ozodlik muxbiri kuni kecha O'shda bo'lganida Uvon bo'yiliklar shahar hokimining ana o'sha rejasidan shikoyat qilgandilar. Donor mamlakatlarning talablariga qaramay, prezident O'tinboyeva Uvon bo'yiliklar bilan uchrashuvda O'sh shahar meri rejasini qo'llab-quvvatlagan bo'lib chiqmoqda va Uvon bo'yiliklar Ozodlik bilan suhbatda bu rejadan xavfsirayotganini yana bir bor ta'kidladilar. Prezident Otunbayeva 30 iyul kuni O'shda o'tkazgan uchrashuvlaridan birida mana bunday dedi.
Men o'ylayman, biz Qirg'izistan chiqib ketishimiz kerak ushbu krizisdan. Biz chiqib ketmasak, chaynalib o'tib qolamiz. Ushbu yerda birimizning ko'z usti chuqib.
Biz bu inqirozdan chiqib ketishimiz kerak. Bir-birimizdan o'ch olishga o'tsak, Qirg'iziston Chechenistonga aylanib ketishi mumkin. Partizanlar urushiga aylanib ketish xavfi mavjud, dedi prezident Otunbayeva. Bas shunday ekan, O'tinboyevaning o'z shahar meri rejasini quvvatlashi tushunarsiz bo'lib qolmoqda. Uvonboyliklarning farzandlari shu mahalladagi Lev Tolstoy nomidagi maktabda o'qiydilar. Maktab ham mahalladagi uylarga qo'shib bosqinchilar tomonidan yoqib yuborilgan. Maktab mikrorayonidagi uylardan 160-tasi 11-12, 13 iyun kunlari avval talon-taroj qilinib, keyin yoqib yuborilgan. Natijada 1109 kishi shu kunda boshpanasiz. O'sha kunlari tarkibiga Uvonboy mahallasi ham kiradigan Sharq qishloq hukumat hududida 42 kishi o'ldirilgan, 6 kishi bedarak yo'qolgan.
Hurmatli tinglovchilar, O'sh va Jalloboddagi bo'lgan voqealar hamda ularning Ozodlik radiosining internet saytida yoritib borilishi juda ko'pchilikning muzokaralariga hamda sharhlariga sabab bo'lmoqda. Jumladan Ozodlik radiosida internet saytida yoritilgan O'sh hamda Jalloboddagi voqealarga juda ham ko'p sharhlar kelmoqda. Jumladan men hozir bir sharhni o'qib beraman. Bu Melis Mirzaahmatov, ya'ni O'sh shahar hokimining Melis Mirzaahmatov suvdan quruq chiqishga urindi nomli maqolasiga kelgan sharhlardan bir ikkisini sizlarga o'qib bermoqchiman. Bu inson Melis Mirzaahmatov o'zbeklarga bo'lgan genotsidning birinchi raqamli tashkilotchisi. Bu Melis Mirzaahmatov 2000 ortiq o'zbeklar o'limiga, 5000 ortiq yaradorlarga, 1.5 million ortiq uylarni yoqtirib, 500,000 yaqin o'zbeklarni o'z uylarini tashlashga majbur etgan misli ko'rilmagan jinoyatning sababchisidir. Bu juda xavfli inson. Bu jinoyatchini Gaga tribunaliga tortish kerak, deb yozadi Toshkentdan muallif Jamol. O'sh meni va uning ham tovoqlariga juda katta syurpriz bor. Bu ham Allohdan, degan Melis va uning ham tovoqlariga juda katta syurpriz bor, degan ekan. Yana bir sharhimizda aytiladiki, nima deyotganini ham bilmayapti. Hamma gaplari asossiz, o'qimagan bir shaxs deb aytilmoqda. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytida qo'yilgan maqolalarga sizlar ham o'z sharhlaringizni yozishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bu rukunda siz azizlardan kelayotgan SMS va xabarlar asosida fikrlaringiz yoritib boriladi. Va shuni aytib o'tmoqchimizki, Ozodlik radiosi erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar uchun mas'uliyatli emas. Bu uchun bu har bir tinglovchining o'z shaxsiy ko'z qarashlari. Navbatdagi tinglovchimiz va birinchi tinglovchimiz Sirdaryodan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, O'zbekistonda endi benzin qahatchilikka uchradi.
Sirdaryo, Jizzax viloyatlaridan ozgina shikoyatimiz bor-da. Oddiy fuqaroman. Benzin masalasida, mana bu Sirdaryo, Jizzax viloyatida umuman benzin bermayapti-da. Bironta shoxobchada kechayu kunduz yuring, birontasini topolmaysiz. Faqat Toshkent shahrini o'zidan borib, o'shadan quyib kelyapmiz. O'shadan bir hafta 10 kun bir bor qimirlab turibmiz-da. Bu atrofda yo'q. Shu baxtimizga harim ot sotuvchilar bor. 2000 sotishyapti. O'shalarim Toshkentdan olib kelib. 10 kun bo'lyapti. 10 kundan beri shu ahvolda.
Nima deyishyapti endi? Sababini aytishyaptimi?
yo'q, aytishmayapti, hamma har xil gapiribdi, kimdir shu mashinalarni hammasini gazga o'tkazish maqsadida deydi, keyin deydi benzinni chetga chiqarish, shunaqa gaplar ham bor
deydi sirdaryolik tinglovchimiz Baxtiyorjon. O'zi xon ko'lankasi maydon deya ta'rif beradi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi Bardamko'l manzil koloniyasidan mahkumlarni nazorat qilib turish uchun Bo'stonliq tumanidagi g'isht zavodiga yuborilgan militsiya xodimiga. Shu zavodda ishlayotgan mahkumlardan biri. Unga ko'ra Abduvali ismli militsiya xodimi g'isht zavodida ishlayotgan mahkumlarni juda ham xo'rlayapti.
Jazoni o'tash uchun manzilli koloniyalarga jo'natilgandim. Hozirda jazoimni o'tayapman-da. Biz endi batta bir 22 kishi bizda ishga jalb qilingan, shartnoma asosida ishga kelganmiz bu yerga. Endi biz jazoni o'tash naqasida bizga shunaqa qiyinchilik, juda ham katta qiyinchilik bo'lib ketyapti. Hozir bizni shartnoma asosida bir joyga ishga jo'natishgan, g'isht zavodiga. Batta soatiga 12 soatdan ishlaymiz. Keyin biz uchun anaqa qilib meta bizni boshqarib turgan bir xodimimiz juda ham bizdan sizdanki olish uchun pul talab qilib shunaqa ishlar qilyapti.
Kim familiyasi, nimasi, unvoni?
Unvonini, familiyasini ham hattoki biz bilmaymiz. Bizga o'zini ismini tanishtirgan. Ismini bizga nima, Abduvali degan. Biz mana misol batta tabiiy ofat g'isht zavodida misol ishlayotgan bo'lsak, g'isht chiqarish yomg'ir paytida g'isht chiqarish mumkin, iloji yo'qda. Ochiq joyda ishlaganimiz tufayli. Endi shu paytda misol yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, yomg'ir yog'gan paytdan keyin ham biz yer qurimasdan loy bo'lganda ham ishga chiqishimizga majbur qiladi. Odamlarning sog'lig'ini o'ylash, bir odam kasalman desa bir doktorga chiqish uchun bir shart-sharoit yaratib bermaydi.
Deydi Bo'stonliq tumanidagi manzil koloniyadan yig'ish zavodida mahkumlik muddatini o'tayotgan tinglovchimiz. Inson qadri qolmadi bu jamiyatda, deydi Andijon viloyatining Shahrixon tumanidan yig'lab qo'ng'iroq qilgan inson huquqi himoyachisi Saodat Otaxonova.
Nima bo'ldi opa?
Bilasizmi, yomon qiynalib ketdim.
Opa, o'zingiz bosib ko'rding.
Qanaqa qilib bosishim kerak, necha yildan beri ekan? Necha yildan beri ekan bosishim kerak o'zimni?
Nima bo'ldi, sal tushuntiribroq ayting opa.
Nihoyatda charchadim. Organ xodimlari nega qarshi chiqishidan charchadim.
Tushuntiribroq ayting.
Ular bilan kurashib charchadim men. 2010 yilda aprel oyida akam anaqa Nexia minardi, arendaga olibdi.
Kim?
Ha, shunda qo'lga tushgan akam, o'zim akam. Endi ishga chiqishiga bir kun bo'lmay turib, ret o'tkazdiryapmiz deb qo'lga tushdi. Bir 500 tami 600 tami mashinani qo'lga tushirishgan. Axir ish bo'lmasa hech qayerda qala qilib tirikchilik qilish kerak. Shu yo'l bilan tirikchilik qilyapsa bunga qo'yishmasa. Sotni yoniga bordim, tushuntirdim holatni. Shunaqa 188400 so'm davlat kechtirib telishlar dedi. Bo'pti deb 70 ming so'm pul, 20 ming birodan qarz olib yurib to'ladim uni bankka borib. Uyimga borib bugun ijrochilar borib 188400 so'm pul to'lashmasan deb urushdan chaqirdi. Menga hech qanaqa qog'oz bergan yo'q, ogohlantirish qilishga yo'q. Uyimga bostirib borishyapti bular. 3 kishi borib og'ziga kelmagan gapni gapirishib. Hozir ijrochilar yoniga kirib, mayli shu pulni men to'layman, 118 ming qoladi desa, bilasizmi, meni vaqtni otib ko'tar qilib tashlashdi. Umuman u yerga meni yaqinlashtirishmadi, qayerga to'lashimni ham bilmayman. Tushunyapsizmi, itga bunaqa qo'llashmaydi bu yerda. Meni aybim provokatsiyalik bo'lganimi? Qog'oz bermayapti, men pul to'layman bo'pti. Qayerga pul to'lashim kerak? Ashxonada menga qog'oz beringlar desam, yo uni berishmayapti. Yo boshqa narsa qilishmayapti. Maqsadi nima ularniki, men bilmayapman.
Deydi bo'ksib, Andijon viloyatining Sharxon tumanida yashovchi inson huquqi himoyachisi Saodat Otaxonova. Rahmat Yulduz opa, Rossiyadagi qirg'izistonlik qochqinlardan biri Nigoraxon Qirg'izistondagi o'zbeklarni og'ir paytda qo'llab-quvvatlagani uchun O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaga minnatdorchilik bildiradi.
Men Yulduz opaga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yulduz opa, biz qirg'izistonlik vatangadolarni shunchalik o'ylab, bizga jon kuydirib gapirgan gaplar uchun judayam xursand bo'ldik. Biz gapirgan gaplarni eshitib, Yulduz opaga katta rahmat aytaman. Iloyim ishlarida omad, iloyim umri uzun bo'lsin. Rahmat sizga Yulduz opa, katta,
deydi Nigoraxon. Bizni yaxshi qabul qilishdi, deydi O'shdan Dushanbe shahriga qochqin sifatida kelgan qirg'izistonlik o'zbeklardan biri. U o'z ismini sir qolishini iltimos qildi.
Ha, biz qirg'izistonlik qochqinchilarmiz. Dushanbedamiz, hozir Tojikistonda. O'nga shu qochqinchilar bo'yicha oliy komissarlikka keldik.
Ko'pchilikmisizlar?
Biz 60-70 taga yaqinmiz.
Qandaysizlar? Qayerga joylashdilaring?
Biz hozir o'zimiz shaxsiy uylarda turibmiz, shu yerda qochqinchilarga topshirdik, o'ziga topshirdik. Hozir bizning ishimizni respublika, Tojikiston Respublikasini o'yiriga o'tkazib, shu mahalliy hokimiyat orqali ishlashar ekan. Hozir bizning ishimiz ko'rib chiqirish nimasida turibdi, etaplarida. Munosabatlari yaxshi. U yerdagi odamlar, Tojikiston hukumatining odamlari, ya'ni u yerdagilar juda yaxshi qabul qilishib, qochqinchilarga bo'lgan muomalani yaxshi qilib qilishyapti, juda go'zal suratda. Ammo lekin
hozir mana shaxsiy uylarda turibmiz deyapsiz. Kimni shaxsiy uylari? Qarindoshlarnikimi yoki hukumat berdimi?
Yo'q. Yo'q, biz o'zimiz shu yerga kelib, u bulardan bir tanish bilishlardan o'sha o'tib kelayotganda Leninobod qilib kelgandagi taksistlar orqali Qodibiyaga jiplarda keluvdik. Shular orqali yo'l qo'yib tanishib kelganlarimiz orqali tanishib bilishib degandek shular bilan muomala qilganlarimizdan ba'zi birlarimiz o'zimiz pul to'lab, ba'zi birlarimiz bepul turibmiz. Biz ham bu boshdan kechirganmiz deb hamdardlik munosabatlarini bildirgan holda. Endi bu hamma muomalalar militsiyadan tortib, shu over xodimlari yo shu tips deb Tojik informatsion pravoviy agentligi sentr tarafidan ko'rsatilayotgan muomalalar o'zimizni shu Qirg'iziston degan davlatda o'rganib qolgan qo'pol muomalalarni oldida juda muloyim, juda yaxshi silliq bo'layotganini ta'kidlab o'tib qo'yish kerak,
deydi Qirg'izistondan Dushanbega qochib borgan o'zbek qochqinlaridan biri. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va shuni eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, va shuni ham eslatib o'tmoqchimizki, Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz uchun biz darhol javob bermasligimiz mumkin va shunisi muhimki, sizning telefon nomerlaringiz bizda qayd etib qolinadi va biz imkonini topib o'zimiz siz bilan qayta bog'lanamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan dunyo xabarlarini qisqa satrlarda eslatib o'tsam. Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva va o'sha shahar meri Melis Mirzakmatovni iyun oyida ro'y bergan to'qnashuvlar oldini olish borasida yetarlicha sa'y-harakat qilmagani uchun tanqid qildi. Rossiyaning markaziy mintaqasidagi o'rmonlarda ro'y bergan yong'in oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'ldi, 100 dan ortiq shaxs turli tan jarohatlari oldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha bosh idorasi Isroil hukumatini G'azo qamalini olib tashlashga chaqirdi. Suriya va Saudiya Arabistoni yetakchilari bugun Livan poytaxti Bayrutga safar qildilar. Rossiya prezidentining inson huquqlari bo'yicha maslahatchisi Ella Panfilova egallab turgan lavozimidan iste'fo berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishlarimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Poytaxt Toshkentdan 15 kilometrcha shimol-sharqda joylashgan May posyolkasidagi hovlilarni buzish to'xtamayotir. O'zbek-qozoq chegarasini demarkatsiya qilish jarayonida buzilayotgan bu uylar uchun na tovon puli va na evazga uy berish haqida gapirilmayotgani aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Basira o'rganishga harakat qildi.
O'zbek-qozoq chegarasining yarmi Qozog'iston, yarmi O'zbekiston hududida qolgan May posyolkasining o'zbek qismidagi hovlilarni o'zaro chegarani aniqlash maqsadida buzish 2004-yili boshlanib, 2008-yilga qadar davom etgan edi. Oradagi tanaffus chog'ida o'z hovlilari buzilmasligiga umid qilib turgan yana 47 oila 22-iyul kuni Qibray tumani hokimi Ne'mat Muhammedovning shaxsan o'zidan uylarining tez orada butunlay buzib tashlanishi haqidagi xabarni eshitgan. Ular orasida May posyolkasining uyi buzilish arafasida turgan yashovchilardan biri Berdimurod Sarsimbayev ham bor.
Bilmaymiz qachon buzishini, qancha pul berishini. Hokim keldi, Qibray rayon hokimi. 2008-yilda buzilgan. Birinchi etapda 50 metr chegaraning ichida bo'lganlar hammasini buzishdi. Hozir ikkinchi etap 50 metr yana buzmoqchi. 50 metr ke yana 300 metr ekanmiz. Hokimga ham aytildi, ko'chada qolib ketyapmiz biz. 2008-yil ani uylar buzilgan uylar hali uyiga ko'cha olmay, kvartiradan kvartira ko'chada yashayapti. Aytayapti, burungi hokim ma'uni ishi bunga yo'q, burungi hokim ishdan haydaldi. Bo'shatildi, xat yozganmiz hamma joyga. Javobini kutamiz. Birinchidan, yiqitish haqqi yo'q-ku, yo'qmi? Qonunku, qonun bekorga o'shanga ishonib yuribmiz biz. 5 yildan beri mana shu azobni yashayapti. Non qurishi, non ekishi, non aniq qilishni bilmayapti. Beradigan pullari sasiyli edi. Uda uyimga, uyim 12 ga o'tdi, 13 million 700 berishyapti. Bu 6000 dollar degan. Bizada sharoitda 6000 dollarga hech nima qura olmaysiz. Bir xonali kvartira 7000 dollar bo'lyapti. Menga uyimga, uy joyimga aytmaganku razmer 12 ga 30. U yerda yashaydi 7 xonali yashaydigan uy.
Deydi uyi hokimiyat qaroriga ko'ra buzilish arafasida turgan mayliklardan biri Berdimurod Sarsimbayev. May posyolkasida istiqomat qiluvchi 60 dan oshgan Vitaliy Maysev ayni qismatning o'z boshiga ikkinchi marotaba tushayotganini aytadi. 2004-yili uyi buzilgach, May posyolkasining boshqa chekkasidan aynan hokimlik bergan yerda uy tiklagan Maysevning yangi uyi ham yana buziladigan.
Мы от хакимията получали компенсацию.
Biz o'sha payt hokimiyatdan tovon puli olganmiz. Shu pulga men qaytadan ajratilgan yerda uy qurdim. Endi yana meni uyim buzilish qismiga tushibdi. Boshida hokim imzosi bilan axir yer ajratilgan edi. Kimdir tovon pulini olib ketdi. Men esa qolib qaytadan uy qurdim. Mana hozir yana chegara va uylar orasida yo'l bo'lishi kerak deb uylarni buzishmoqchi. Ammo chegara bilan uylar orasida yo'l bor. Ular atayib uylarni kam pul berish uchun arzon baholashyapti.
Deb shikoyat qiladi yana bir hovlisi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi demarkatsiya chizig'iga tushib buzilish arafasida turgan Vitaliy Maysev. Turli millat vakillari yashovchi May posyolkasidagi o'nlab hovlilar ichidan yaqinlargacha qo'shni davlat Qozog'istonga bemalol o'tib qaytish mumkin edi. 6 yil oldin O'zbekiston va Qozog'iston bunday noqonuniy o'tdi qaytini to'xtatish maqsadida o'nlab uylarni yiqitgan va oraga chegara chizig'i tortgan edi. Qozog'iston tomonidagi May posyolkasi aholisi tovon puli va ajratilgan yerdan mamnun bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston tomon ondagi aholi o'shanda ham hovli joydan ajrab, hech vaqosiz qolganiga nisbatan noroziligini bildirib kelmoqda. Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi o'rinbosari Rahmonali Xo'jaqulov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston-Qozog'iston chegarasini demarkatsiyalash jarayonini yakunlash uchun May posyolkasidagi 47 hovlini buzish shart ekanini aytadi.
O'sha ko'chirilayotgan xonadonlar hammasi chegaradan 10 metr, 20 metr uzoqda joylashgan. Chegarani o'zingiz bilasiz, muhofaza zonasi bor, yuradigan zonasi bor. Masofa bo'lish kerak uylar xonadonlar bilan chegaraning simir o'rtasida.
Bularda masofa yo'q demoqchisiz?
Yo'q, masofa yo'q chegaraning orasida, chunki uzoq bilan eng yaqinligi 10 metr. 50 metrgacha bo'lgan masofadagi uylarni ko'chiramiz xolos. Hammasini inventarizatsiya o'tkazganmiz, hammasini masofasini ko'rib chiqqanmiz. Bitta hokim mo'niya yoki hokim emas, bitta maxsus komissiya bor. Endi har bitta xonadonni bilasiz-ku, uyini buzib ko'chirishning o'zi bir oson emas-ku. 47 ta xonani kiritilgan. Xonadonga belgilangan tartibda shu vazirlik maslahatining qarorgohida ularga yakka tartibda uy-joy qurish yer maydonini ajratdi. Masalan, bitta xonadonda 600 yer uchastkasi bo'ladigan bo'lsa, ularni oila soniga qarab, agar shu oilada 3 ta oila yashayotgan bo'lsa, 3 ta uchastka beryapmiz. Bitta uchastka emas, 3 ta 600 dan 18 sotib o'sha oilaga uchastka beradi. U cho'ldan yakali qishloq xo'jaligida foydalanmaydigan yerni ajratayotgan joyi yo'q.
May posyolkasida buzilishi belgilangan hovlilardan 10 tasining hokim o'rinbosarining aytishicha, shu yil sentyabr oyining oxiriga qadar buzilishi rejalangan. Qolganlarning aniq buzilish muddati hali noma'lum. Qibray tuman hokimi o'rinbosari Rahmonali Xo'jaqulov uyi buziladi deganlarga ajratiladigan kompensatsiya qimmati haqida ham ma'lumot berib o'tdi.
Davlat byudjetida 47 uyda hammasi belgilangan tartibda narxlangan, atsinga qilingan. Taxminan 584 million so'm. Endi yana bizdan qurilish materiallari kvotalangan narxda berilsa, ko'chirish uchun texnika berilsa, yoqilg'idan yordam berilsa, men biroz ko'rmaylar hali hashar yo'lidan yordam beradi. O'shanaqa bir uslubda biz ularni ko'chaga tashlab yo chiqarib qo'yayotgan joyimiz yo'q-ku. Hali ko'chirishda hali buzishdan boshlaganimiz yo'q. Hozir mana yer ajratdik, fundamentlar quyilyapti, qurilish tashkilot qo'ydik. Qurilish tashkilot o'sha uylarni qurib beradi, qurib berilgandan keyin olib chiqiladi.
Deydi Toshkent viloyati Qibray tumani hokimi o'rinbosari Rahmonali Xo'jaqulov. Qibray rasmiylari May posyolkasidagi uylarni buzish jarayonining vazirlar mahkamasi qarori asosida adolatli tarzda amalga oshirilayotganini ta'kidlab turgan bir paytda posyolkadagi uylari buzilishga tushgan oilalar buning teskarisini ta'kidlamoqda. O'zbek-qozoq chegarasidagi xususiy uylarning buzilish jarayonining huquqiy jihatlarini bevosita o'rganayotgan toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov hokimiyat va uy egalari o'rtasida borayotgan bu mojaroda huquqiy me'yorlar buzilayotganini aytadi.
O'zbekistonda yer zimmilik kodeksi, yer spetsialna polozheniye.
O'zbekistonda yer kodeksi hamda Vazirlar Mahkamasining maxsus nizomi bor. Unda davlat ehtiyoji uchun aholidan yerni olish tartibi ko'rsatilgan. Unga ko'ra mahalliy aholi 6 oy oldin yozma ravishda hovlilari buzilishidan ogohlantirilishi lozim. May posyolkasida esa faqat og'zaki ogohlantirishmoqda. Ikkinchidan, aholi rozi bo'lishi uchun davlat byudjetdan katta miqdorda mablag' ajratiladi. Men o'ylaymanki, mana shu ajratilgan mablag'ni mahalliy hukumat vakillari o'zlashtirmoqchi bo'lishyapti. Shu boisdan May posyolkasi dagi buzilgan uylar uchun o'ta kulguli darajadagi kichik tovon puli belgilangan. Shuni ham Qibray tuman hokimi yarmini avval berib qolganini, qolgan yarmini yarim yildan keyin berishini aytmoqda. Bu qonunbuzarlik emasmi axir?
Dedi toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov.
Demak, poytaxt Toshkentdan 15 kilometrcha shimol-sharqida joylashgan May posyolkasidagi hovlilar buzish to'xtamayotir, biroq bu hovlisi buzilayotgan aholiga na tovon puli, na uy berish haqida o'ylanmoqda, gapirilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hovlilar buzilgandan keyin albatta qo'shimcha ishchi kuchlari kerak, yangi kadrlar kerak, mutaxassislar kerak. 28-yil kuni O'zbekiston Prezidenti ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endilikda kollej, litsey va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining ish topishlari yengillashishi mumkin. Yangi hujjatga ko'ra, bitiruvchilarni ishga olgan mikrofirma va kichik korxonalarga qo'shimcha imtiyozlar ham ajratilgan. Mavzu bilan boshqa tafsilotlarni muxbirimiz Mehribondan eshitamiz.
Demak, prezident yangi farmondan ko'zlangan maqsad, unda yozilishicha kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdir. Namangan shahar madaniyat kolleji xodimasi prezident farmoni kollej bitiruvchilarining ishga joylashishlariga keng imkoniyatlar eshigini ochdi deb hisoblaydi.
Ishga joylashtirish uchun endi shu farmonda shu asos qilib olyapmiz. Endi buni mana o'shandan keyin mana haligi o'zimizda sayt ochildi viloyatimizda. Hali bandlikka ko'maklash markazidan prokuraturani qoshida deb turib shunaqa internetda saytlar ochildi. Qayerda bo'sh o'rinlar borishi. Shunday ochib kompyuter orqali ham topilyapti. Endi imkoniyatlar yaratishga harakat qilinyapti-da.
deydi Namangan shahar madaniyat kolleji xodimasi. Yangi hujjatga ko'ra mikrofirma va kichik korxonalar agar kollej, litsey va oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari bo'lgan ishchilari sonini 20% ga yetkazsa, ularga qo'shimcha imtiyozlar beriladi. Kichik korxonalar ishga olishga rag'batlantirilayotgan yoshlar oxirgi 3 yil ichidagi bitiruvchilar bo'lishi lozim. Aftidan bitiruvchi yoshlarning ishga olinishiga shaxsan prezidentning alohida e'tibor qaratishi bejiz emasdek. Ozodlik suhbatlashgan bir necha tadbirkor o'z korxonalariga tajribasiz yoshlarni ishga olib, ish sifatini buzmaslikni ma'qul ko'rishlarini bildirishdi. Qo'qonda o'z xususiy firmasiga ega tadbirkor Odiljon aka ham kollej va litsey bitiruvchilarini ishga olgan taqdirda ham ularga jiddiy ishlarni topshirish qiyin degan fikrda.
Masalan, praktikada yaxshi o'rganmasa, teoriya u nolda, kallasida bo'lsa, xo'p. O'sha kallasida bo'lishi amr maholdan. Kollejda o'qimaydilar. Yo'q, realni bironta ish topshirish, mustaqil ish qilganda topshirish qiyin. U qiyin masala. 10 sinfda bitirgan bilan barobarda u kollej bitirgan. O'rta ma'lumotda tashdi.
Deydi qo'qonlik tadbirkor Odiljon aka. Biz suhbatda bo'lgan, biroq ovozi yozib olinishini istamagan toshkentlik tadbirkor Anvar aka qancha imtiyoz berilishidan qat'iy nazar tajribasiz yoshlarni ishga olish niyati yo'qligini bildirdi. Prezidentning yangi farmonini mustaqil ravishda tahlil qilgan O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov esa endilikda yoshlarni ishga oluvchi mikrofirma va korxonalar soni ko'payishini taxmin qiladi.
Albatta, bu juda ayyorlik bilan qabul qilingan farmon. Bu hukumatga o'sha o'quv muassasalarini bitirib chiqayotgan yoshlarni qisman bo'lsa ham ish bilan ta'minlashga yordam beradi va shuningdek, bu o'zini navbatida mana bizni tahlilimiz ko'rsatadiki, mana shunaqa farmonga bog'lanayotgan mikrofirmalar va kichik korxonalarni ishchilarini potensialini, ularni malakalarini oshirishga ham yordam beradi. Chunki bu yerda bu farmon ham hukumatga ham mikrofirmalarga ham foydali, shuning uchun biz o'ylashimiz mumkinki, mikrofirmalar mana shu farmonga ishonch bilan kirishadilar, chunki bu farmondagi kabi agar ular o'zlarini shu 20%gacha ishchilarini oxirgi 3 yilda o'quv muassasalarini bitirgan yoshlardan qila olsa, farmon aytayaptiki, shu mikrofirmalarga ma'lum bir muddatlarga ajratiladigan imtiyozlar soliqlar bo'yicha, arxitektura bo'yicha, ularni tashkiliy shakllari bo'yicha imtiyozlar saqlanib qolarkan. Va albatta, mana shunday imtiyozlarni saqlanib qolishida va bu yerda kreditlar haqidagi imtiyozlar ham tilga olingan. Shularni saqlanib qolishida mikrofirmalar va kichik korxonalar manfaatdor bo'ladi. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu ham hukumatga, ham shu kichik biznes sohasiga qiziqarli bo'lgan farmon bo'lishi mumkin, lekin buni ijrosiga albatta qarash kerak.
Deydi O'zbekistondagi ekspertlar ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov. O'tgan yili Xiva shahridagi pedagogika kollejini tugatgan xorazmlik Nigina prezidentning yangi farmoni ishsiz yoshlar uchun hech qanday yordam bera olmasligini aytadi. Nigina kollejni tugatgach bir yil ish izlagan, biroq tavsiya qilingan ishlarning ish haqi pastligi bois bir oy avval akalariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytadi.
Xiva shahridagi pedkollejni tamomladim. 6 oy u yerda o'qidim, tugatdim. Keyin ish izlab bir ikkita joyga bordim. Ish bor, lekin ish bor bo'lgan bilan ish haqqi juda ham kam to'lashadi, haddan ziyod. Daje mana bir qop unga yetib qoladi. Shu o'zimizda ko'nglimdagidek ish topolmaganim uchun Rossiyaga ketishga majbur bo'ldim.
Deydi xorazmlik Nigina. Namangan shahar madaniyat kolleji xodimasiga ko'ra, kollej bitiruvchilari ishga joylashgan taqdirda ham ular aksar hollarda o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish topa olmaydilar.
Ko'plari mutaxassisliklari bo'yicha, ko'plari endi shu uyga yaqinroq joyda o'shaligi savdo yoki bo'lmasa fermer xo'jaliklariga ishlarga joylashyapti.
Deydi Namangan shahar madaniyat kolleji xodimasi. Aksar tahlilchilar rasmiy Toshkent har qancha rasmiy hujjatlar, qonunlar qabul qilgani bilan yoshlar orasidagi ishsizlik ko'rsatkichlarini kamaytira olmasligi, bu muammoning yagona yechimi mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirish va fuqarolarga erkin iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanish imkonini berish ekanini aytmoqdalar.
Demak, O'zbekistonda Rahmat Mehribon hamkasbi Mehribon lavhasi bilan tanishdik. Demak, O'zbekistonda O'zbekiston prezidentining farmoni bilan yangi ish joylar tashkil qilinishi mumkin. Ya'ni kollej va litseylarni bitirganlarni endi tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasida yangi harakatlar bo'lib boryapti. Zora shu bilan yangi ish o'rinlari O'zbekistonda ko'proq yaratilib qolinsa.
Oddiy ayol kimsan falon kelibdi ustidan g'olib chiqishi bir absurd narsa edi. Nimani sharofati bilan men g'olib bo'lganman?
Nimani sharofati bilan g'olib bo'ldingiz?
Bo'lish kerak-da. To'g'rimi? Shukronalik tuyg'usi bo'lish kerak.
Ya'ni bu jur'atni sizga kim berdi? Ya'ni nima aytadi ekan Qutlug'xon degan romanda Mirza Karimboy yo'lchiga aytadi-ku, bu tilni senga kim berdi deydi. Kim berdi sizga mana shunaqa jur'atni, demak, televideniyaning rahbariga qarshi chiqish kabi jasoratni kim berdi sizga?
Bunday jur'atni kim berardi menga? O'sha qonunlarga bo'lgan ishonch berganda menga. Albatta g'alaba qilaman degan ishonch menga bo'lmasa kurashmaysiz-ku sarob uchun, to'g'rimi?
Mana sizni televideniyadagi ichki muammolar tashvishga solyapti. Bu muammolarni ko'rmaslik uchun ko'r va kar bo'lish lozim degan fikrni ham aytdingiz. Endi o'sha O'zbekiston televideniyasini butun dunyodagi O'zbekiston ichkarisidagi voqealarga ko'r va karday munosabatda bo'layotganini ham ko'pchilik aytib keladi. Ya'ni bu masala sizni tashvishga solmaydimi? Ya'ni ko'rsatuvlarni sayozligi, tanqidiy materiallarni kamligi, ko'pincha aytsa jannatdan daraklar kabi eshitishlar bo'lyapti deyishadi. Voqealar bo'ladi, o'shani yoritmaslik kabi narsalar istirobga solmaydimi sizni? Xabarchi olaroq, jurnalist olaroq.
Ehtimol tanqidiy materiallarni ketmasligi yo'q, bitta jurnalistlarning jur'atsizligi ham sabab deb aytish nohaqlik bo'ladi-da meni nazarimda. Buni asosiy ildizi, asosiy mohiyati, negizi o'sha rahbarlarning matohligida deb bilaman-da.
Rahmat, ya'ni jamiyatni ichida bu, jamiyat erkin jamiyat bo'lmagandan keyin erkin televideniya bo'lishi ham qiyin-da. Shu.
Qayda.
O'zbekiston teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanali katta muharriri jurnalist Malhat Eshonqulova bilan bo'lgan suhbatdan bir shingil tingladingiz. Bu suhbatning to'liq variantini yakshanba kuni efirga uzatiladigan Davr mening taqdirimda eshitirishida tinglaysiz. O'sha kuni Malhat Eshonqulova Davr mening taqdirimda eshitirishining mehmoni bo'ladi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Siz ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni shu bugungi kunning dolzarb mavzularidan bo'lgan 1-avgust test imtihonlari haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida har yili o'tkaziladigan test sinovlari Davlat test markazidan 1-avgust kuni ertalab oliy o'quv yurtlariga yetkazib berilgan byulletenlar, ya'ni savol-javoblar majmuasi asosida o'tadi. Bu savol-javoblar davlat siri darajasida qo'riqlanadi, uni hozirlaydiganlarning bevosita O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari nazoratida ishlashi aytiladi va belgilangan tartibga ko'ra testda tushadigan savollar ro'yxati va ular kaliti respublika bo'ylab sinovlar boshlanishidan sanoqli soat avval ochilishi kerak. Biroq ozodlik suhbatlashgan manbalardan ma'lum bo'lishicha, yillardan beri bu savol-javoblar majmuasi hali ular joylashgan qalin papkalardagi muhrlar buzilmasdan turib, uning abituriyentlar va o'qituvchilar tili bilan aytganda X varianti allaqachon joylardagi tegishli odamlar qo'liga yetib borgan bo'ladi. Bu X variant haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa o'z bilimiga ishonmagan abituriyentlarni dadasining puli yoki amali vositasida o'qishga olib kirib qo'yadigan yana bir usul haqida to'xtalsak, buni bunker deb atashadi. Pul yoki tanish bilishchilik orqali talaba bo'lmoqchi bo'lgan abituriyentlar imtihonni bunker orqali topshirishadi. Bunkerning nima ekanidan bevosita xabardor toshkentlik domlalardan biri Mahmud Azamov uni shunday ta'riflab beradi.
Bunker degan narsa bo'ladi, katta-katta milliy universitetda shunaqa narsa bor, bunker deyishadi, haligi jargonda biladigan shu sohada ishlaydiganlar. Bunker degani bolalar kiradi, u alohida abituriyentlar ma'lum bir gruppaga yig'iladi. U gruppa rektorlar gruppasi bo'ladi, prorektorlarning gruppasi bo'ladi. O'sha gruppalardan byulletenlarni yig'ib olib chiqib ketishadi, aloqa-aloqa studentlarni yig'ib olishadi oldindan. Bitta xonaga joylashtirishadi ularni. Savol qog'ozlari binodan tashqariga chiqmaydi, lekin boshqa xonaga olib kiriladi-da, o'sha yerda belgilanib, haligi doiralar belgilanib, qaytib 2 soat, 3 soatdan keyin imtihon tamom bo'ladigan paytda nimaga olib chiqib beriladi bolalarga. Bolalar keyin o'zi to'ldirgandek qilib topshirib chiqib ketishadi. Shuni bunker deyishadi.
Endi bu
ana bolalar bunkerda o'tirganday bo'ladi-da. Aloqachi bolalar, o'tgan yil kirgan, undan oldingi yil kirgan aloqachi bolalar xuddiki bunkerda o'tiradi-da, shu ishlarni bajarishadi.
Deydi Toshkentlik o'qituvchilardan biri Mahmud Azamov. Unga ko'ra, ayrim hollarda maxsus odamlar hatto o'qishga kiritilishi lozim bo'lgan talabalar uchun ana shu aloqachi studentlar aksi tushirilgan, biroq nomi ismi abituriyentniki bo'lgan qalbaki pasportlar ham yasattirib berishadi. Aloqachi bilimli o'quvchi imtihonga abituriyent familiyasi bilan kiradi, deydi Mahmud Azamov. Bevosita davlat test markazidan sizib chiqishi aytiladigan test sinovlarining X varianti bilan bunkerdagi aloqachi talabalar shug'ullanmaydi. Chunki X variantini bilgan bola uchun bunkerdan yordam so'rash shart emas. Xo'sh, X variantining o'zi nima? Mahmud Azamov bu variantni shunday tushuntirdi.
X variant degani o'zi, masalan, ilgarilari biz o'qigan yillarimiz axborotnoma chiqarilardi. Axborotnomada juda ko'p, nimada 12tami 13ta haligi nima son chiqardi axborotnoma. Uni har birida endi jas son ko'payib ketardi. O'sha axborotnomadagi savollarni hammasi ham noma'lum edi, tushadimi, tushmaydimi o'zimdan bilib bo'lmasdi. X variant degani o'sha yil tushishi aniq bo'lgan 1.5 mingta, 2 mingta savol har bir fandan tayyorlanadi, axborotnomadan alohida mutaxassislar tomonidan. Va X variant ana shu mutaxassislar tomonidan tayyorlangan alohida aniq variant bo'lib tushadigan savollarni ko'chaga chiqib ketishi X variant deyilardi.
Deydi Mahmud Azamov. Unga ko'ra X variantning davlat test markazidan sizib chiqishi davom etmoqda.
Uzoq bilan bir oy oldin u odamlarga qo'liga tegishni boshlaydi-da. Uzoq, chunki buni sir saqlashadi, keyin hali odamlar, shu mutaxassislar o'zlari ne qo'lida ham bo'lmaydi-da, masalan. U masalan tarixga aloqida, ona tilidan aloqida, ingliz tilidan aloqida yozadigan shu 4-5 ta odamlarga ishonib topshiriladi, 2-3 ta odamlarga. Ana shularni qo'lida, ulardan keyin olinadi, masalan, DTMga topshirishadi, davlat test markaziga. Ular keyin o'shani sir saqlanishi kerak o'zi aslida. Masalan, hech kimga tegmasligi kerak, lekin baribir chiqib ketadi. Juda ko'p joylarga tarqab ketadi, davo narsalar. Noma'lum, valiga mutaxassislarni qo'ldan chiqishligi ham mumkin, DTMdan chiqishligi ham mumkin. Uni nimasi aniq, nimasi yo'qda, uni olgan odam biladi qayerdan olganini-da.
Deydi Toshkentlik o'qituvchilardan biri. O'z ismini oshkor qilishni istamagan O'zbekiston oliy yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, X variant bilan shug'ullanish imtihonlariga taxminan 1 oy vaqt qolganda boshlanadi. X variantni qo'lga kiritgan shaxslar o'ziga yaqin domlalar vositasida o'qishga pul bilan kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar guruhini to'playdi. Bu guruhlar maxsus kvartiralarda juda qattiq tartibda o'qitilib, X variantdagi savollarning to'g'ri javoblari to'tiq qushda yodlatiladi, deydi o'qituvchi.
Imtihon boshlanadi o'sha 1-avgust kuni, lekin hozir hamma joyda, deyarli hamma viloyatlarda, Toshkent shahrida maxsus shug'ullanadigan domlalarning guruhlari bor. Bular bolalarni tayyorlaydi, shu 1 oy, 2 oy, 5 oy ularni bo'liga iloji boricha o'sha endi buni olishadimi, olisholmaydimi, lekin o'sha test markazidan qilingan deb o'sha shifargarlar olinadi, yozadilar aka, bir alohida haligi kvartiralarga joylashtiriladi, alohida kvartiralarda ularni qo'llariga beriladi, ayniqsa o'sha bir kun qolganda tez boshlanishiga. Keyin bolalarni o'ziga o'sha shifargarlar beriladi aka va bolalar o'sha shifargarlar bo'yicha tayyorlanadi. Bir kun, ikki kun qolganda endi omadi chopgani qilib ketadi. Kimniki agar omadi chopsa, o'sha gruppani o'sha gruppani rahbarlari domlalar deylik fakultetlarga qarab 1.5 ming dollar, 1 ming dollar mana shu atrofda olishadi aka.
Deydi O'zbekiston oliy yurtlarining birida ishlayotgan o'qituvchi. Samarqand davlat universitetining o'z ismini oshkor qilinmasligini so'ragan dotsenti so'zlariga ko'ra, test imtihonlari paytida hozir abituriyentlar yangi va yangi usullarni qo'llamoqda. Jumladan, deydi domla, X variantidagi to'g'ri javoblarni tashqaridan turib yetkazish uchun maxsus ko'zga ko'rinmas moslamalar ham ishlatilmoqda va bu jarayonning hammasini o'sha imtihonni kuzatib turganlar yaxshi biladi.
Lekin shunday fikrlar ham mavjud. Nizdan yashirmayman. Xuddi maxsus milliy xizmat xodimlari o'zlari kirgizib beradigan fikrlar ham mavjud. Ana shuni yo'q qilish kerak. Chunki davlat, davlat bu.
Deydi Samarqand Davlat Universitetining o'z ismini oshkor qilishni istamagan dotsenti. Bu dotsentning so'zlariga ko'ra, ayni paytda Samarqand Universitetiga o'qishga kirish qaysi fakultet ekanligiga qarab shunday baholanadi.
Sanashunoslik fakultetida 2000-3000 dollar. 4, 5, 6 tarix huquqshunoslik uchovga. Albatta AQSh dollari. Qolganlari kallasi joyida bo'lsa kiradi.
Sizning fikringizcha abituriyentlarning necha foizi o'z kuchi va bilimi bilan emas, balki pora yoki tanish bilish orqali o'qishga kirishi mumkin deb so'raymiz bu domladan.
Sanashunoslik fakultetida 100%, jismoniy madaniyat 10-15%. Chunki chempionlar boshqalar bor, mumkin emas. Ijtimoiy ish bor. Ijtimoiy ishda ham ijodiy ish bor. Yozib qo'ying ijtimoiy ish aliy fakulteti.
Men yozyapman aka, men ovoz yozyapman-ku, aytavering, aha.
Ha. O'sharam 80% chista pul bilan kiradi. Yerda birinchi odam kalla bilan kira olmaydi. Tarix, iqtisod, xuddi shunday uchovi.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent huquqshunoslik instituti va Toshkent jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti eng qimmatbaho oliy o'quv yurtlari hisoblanadi va bu oliygohlarga o'qishga kirish 10 ming dollardan 30 ming dollargacha tashkil etadi. Bu oliygohlarning kollej va litseylariga o'qishga kirish ham pulsiz bo'lmaydi, dedi toshkentlik Abduqahor Musayev Toshkentdagi huquqshunoslik kollejini misol qilib keltirar ekan.
Kechida og'aynim keluvdi. Ali o'g'li bu yil bitirib naqay kirar ekan yuridikskiyga. U gaplashibdi. Xullas 800 dan boshlabdi 1200 da to'xtatdi-da. Xullas pulini beribdi o'zi 100% debdi. Endi xudo biladi, hozir ishonchi yo'q odamlarga.
Deydi Abduqahor Musayev, ayni paytda viloyatlardagi oliygohlarning narxlari har xil baholanadi. Masalan, Namangandagi oliygohlardan biriga o'qishga hujjat topshirgan abituriyentning amaksi Abror Sharipov shunday deydi.
Har zamonda o'z og'iz ochib qolyapti, kam uchrashganim uchun bittasi so'raganim yo'q, 2500 ko'kiga imtihonda tushadigan qandaydir shpargalka deydi-ku. Shunaqa narsalarni o'qituvchilar olib kelib berib, hozir u ham shu kirish umidida shunaqa tomoniga gaplashgan.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida korrupsiya muammosi hukumatni ham go'yoki tashvishga solayotgan ko'rinadi. Garchi shu yilning 26-fevralda prezident Islom Karimov farmoni bilan O'zbekiston xalq ta'limi vaziri G'ayrat Shovumarov hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Azimjon Parpiyev bir kunda lavozimidan bo'shatilgan bo'lsa-da, kuzatuvchilar bu sohada jiddiy o'zgarish bo'lishiga ishonmaydilar. Namanganlik biologiya fanlari nomzodi dotsent Alijon Obidovning aytishicha, oliy ta'lim sistemasi poraxo'rlik, korrupsiya ulkan daraxtday shoxlab va g'ovlab ketgan. Bu daraxtning bir ikki shoxini kesgan bilan uni yo'qotib bo'lmaydi va eng dahshatlisi shundaki, dedi bu o'qituvchi, millat savodsiz bo'lib boryapti. O'qimishli va bilimli bolalarga erkin ilm olish imkoniyati cheklanib qoldi va oxir-oqibat O'zbekiston rasmiylari har kuni bong urib kelayotgan yorug' kelajak qorong'ilashib boryapti.
Mehnatkash, halol o'qiydigan odamlar ko'p, ularga imkoniyat yo'q. Ular o'zini kuchi bilan o'qiydigan bo'lsa past baho oladi, pulini to'lab yoki tanish bilishvorlar yuqori baho olib ketadi. Adolatsizlik bolalarda yomon iz qoldiradi. Kelajakda ular shu adolatsizlikni bir necha barobar kuchaytirgan holatda qo'llaydi shular. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, oqibat ko'rsatkichlar, diplomli odamlar soni O'zbekistonda o'ta yuqori, savodxonlik past darajada bo'ladi. Xalqni bolasi yaxshi tarbiyalanmaydi. Xalqni tanazzulga, davlat tanazzulga olib keladi. Kuchsizlantirishga olib keladi. Biologda shunday gap bor. Daraxtni bitta katta shoxini 48 bilan yonidan bachkilab chiqadi. Ildizi bilan olish kerak uni. Ildizi daraxt ildizi yerda bo'ladi. Endi buni ildizi deyotganim ma'rifda, davlat darajasida qo'yib, muhokama qilib, isloh qilish kerak deyapman. Shuning uchun bitta ministrni o'zgartirish, bitta kuratorni o'zgartirish, boshqalar hech qanday vaqtinchalik shamolda to'xtatib turadi-yu, yana orqasidan bo'ron bo'laveradi. Shuning uchun ma'rifni qachon senat darajasidami, boshqa qonunchilik palatasidami ko'rib tasdiqlanib, qonunni mana shunday amalda bajarmagan qaysi rahbar bo'lsa, kollej direktorimi, oliy o'quv yurti direktorimi jazolansin deydigan qo'shimcha bir narsalar kiritmasa buni tugatib bo'lmaydi yaqin nuqtada.
deydi Namanganlik Oliy o'quv yurtining sobiq o'qituvchisi, biologiya fanlari nomzodi dotsent Alijon Obidov. Demak, hurmatli tinglovchi, 1-avgustda test sinovlari boshlanadi va abituriyentlarga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz va shu ohangda dasturimizning 1-qismiga yakun yasaymiz.